លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកដោយគ្មានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកសូម្បីតែមួយករណីនោះប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្រាប់តែមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-4ករណីថ្មីដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងពីប្រភពនៃការឆ្លងនេះនៅឡើយនោះទេដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើការបិទទ្វារឬក៏ lockdown សារជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ
100 days is a significant period of time but
100 ថ្ងៃគឺជាពេលវេលាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយប៉ុន្តែវាពិតជាមិនបានកាត់បន្ថយហានិភ័យនោះទេនោះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ Jacinda Ardern កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែសីហានៅពេលគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៃការគ្មានករណីចម្លងក្នុងស្រុកនៃវីរុសកូវីដ72ម៉ោងក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារក៏មានសេចក្តីប្រកាសថ្មីមានករណីថ្មីចំនួន4ករណីដែលបានបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសារតែមួយសមាជិកគ្រួសារ6នាក់បានទទួលការធ្វើតេស្តយ៉ាងរហ័សនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារហើយលទ្ធផលចេញមក3នាក់វិជ្ជមាននិង3នាក់ទៀតអវិជ្ជមានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីញែកពួកគេចេញឆ្ងាយពីគេហើយធ្វើតេស្តលើអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនេះរួមទាំងអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ2កន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរវិជ្ជបណ្ឌិត Ashley Bloomfield អគ្គនាយកសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាវាត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេដោយមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនបន្តិចបន្តួចករណីដំបូងត្រូវបានរកឃើញលើមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំប្លាយដែលរស់នៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុង Auckland មនុស្សម្នាក់នោះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តនៅពេលដែលបានទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅជាមួយនឹងអាការៈរោគមួយចំនួនបុគ្គលម្នាក់នោះមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេការតាមដានទំនាក់ទំនងកំពុងតែដំណើរការឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រភពនៃការឆ្លងនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះឡើងនេះអាជ្ញាធរបានដំណើរការនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាផែនការនៃការផុសឡើងវិញនៃ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះទីក្រុង Auckland ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកការ lockdown ជាថ្មី
As disruptive it is as it is
វាគឺជាបញ្ហារំខានការឆ្លើយតបសុខភាពរងមមនឹងឆាប់រហ័សនៅតែជាការឆ្លើយតបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងដ៏ល្អបំផុតស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យ Auckland ចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សមួយជាមួយនឹងយើងគិតត្រឹមម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរកម្រិតនៃការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងទីក្រុង Auckland ដល់កម្រិត3ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃសុក្រប្រជាជននឹងត្រូវធ្វើការពីផ្ទះខណៈដែលភោជនីយដ្ឋានបារនិងកន្លែងសាធារណៈជាច្រើនទៀតត្រូវបិទទ្វារសាលារៀនក៏នឹងត្រូវបិទទ្វារផងដែរលើកលែងតែកុមារដែលមានឪពុកម្ដាយធ្វើការងារចាំបាច់ហើយការជួបជុំដោយមានកំណត់ត្រូវអនុវត្តចំពោះពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យសពទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកម្រិត2នៃការរឹតបន្តឹងដែលការជួបជុំធំធំនិងកម្រិតត្រឹម100នាក់ការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងអូក្លែនពីតំបន់ផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់ផងដែរ
I know that this information will be very difficult to receive.
ខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មាននេះពិបាកនឹងទទួលយកណាស់។យើងបានសង្ឃឹមថានឹងមិនឃើញខ្លួនយើងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងនេះម្ដងទៀតទេ។ប៉ុន្តែយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វាផងដែរ។ហើយក្នុងនាមជាក្រុមមួយយើងក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះរួចហើយ។យើងដឹងថាប្រសិនបើយើងមានផែនការហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងផែនការនោះយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះបាន។មន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានព្រមានថាពេលវេលានេះប្រហែលជាមកដល់ហើយលោក Bloomfield បានធានាដល់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ទល់បញ្ហានេះហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់មួយរយៈពេលមកហើយ
We have been saying for some weeks
it was inevitable អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយវាគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនោះទេប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃណាមួយនេះគឺជាវីរុសដែលពិបាកគ្រប់គ្រងយើងបានធ្វើការជាមូលដ្ឋានថាវាអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយហើយក៏បានត្រៀមសម្រាប់ពេលវេលានោះផងដែរពេលនោះបានមកដល់ហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះគឺយើងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយដែលយើងបានធ្វើការពីមុនមកពេលដែលវីរុសនេះចេញមកយើងត្រូវតែលុបបំបាត់វា វិធានការទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងដើម្បីទិញពេលវេលាអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាលិខិតអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនិងកំណត់ទីតាំងនៃការផ្ទុះឡើងអភិបាលក្រុងអូក្លែនលោក Phil Goff បានជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើអ្វីៗដែលត្រឹមត្រូវហើយកុំភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកអូក្លែនចូលរួមជាមួយគ្នាដោយដែលយើងបានធ្វើការពីមុនដើម្បីលុបចោលនៅការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមកុំភ័យស្លន់ស្លោទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយសូមអនុវត្តតាមច្បាប់នៃការលុកដោននេះរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះករណីកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេដឹងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺមានអ្នកដំណើរត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញចំនួន22នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចតាលិខិតករណីដែលត្រូវបានគេរកឃើញថ្មីនេះផ្ដាល់នៅការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នៅក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលការបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Marcus Megalokonomus សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្លួសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook